Bueno, eta itzinera jarraitzen dugu kale gorri honetan, ez dakit entzungo duzuen baino gargero hemen ditu, gure bi gonbidatuak, bai Andoni Tolosa, eguerdion, eta baita Beñardo Goietxe ere. Eta, bueno, gitarrak afinatzen ari ziren, eh? Orain arte, orain txetorri dira korrika eta presaka iritsikote ziren, baina bai, hemen ditugu. Eta, bueno, ba, intentzio batekin atoz, haien azken lana aurkezteko, arrainentzako himnoak, eta esamezela, ba, gitarrak eskuan etorri dira. Arrainentzako himnoan inguruan hitz egin dugu hemen, infozazpi irratian, noizbait, oker espanago uztaian etorri zinen, estandoni. Eta orduan egintzen un aurrerapen bat, baino gargero ja dena bukatu ditu, etxeko lan guztiak egin dituzten, eta prest, ba, beraien azken azken lana aurkezteko. Eta ikusi dugu, bertzeak bertze, zuen blogean, ba, prozesu guztiaren berri eman duzuela, irubebikoitza, arrainentzako himnuak.org webgunean, eta baita zuen kanta guztiak aditu, bueno, aditzeko aukera badagola, eta batez ere deskargatu. Eskuzabalak izan zarete?
Bueno, eskuzabalak edo praktikoak ere.
Azkenean guri interesatzen zaiguna da ahalik eta jende gehienak entzutea gure musika. Eta horretarako gaur egun askoz ere bide gehiago daude duela 10 urte baino. Bai? Gero eta bide gehiago daude eta gainera iruditzen zaigu konpartitzea modu ezin hobea dela. Bai? Horretarako. Eta konpartitzea, hoize, ba, konpartitzea da. Ez da saltzea, ez da erostea da, konpartitzea, bai.
Bueno, zuen blogere irakurtzen aritu gara, eta horre ohar batean edo erraten zenuten, ez? Badugu diskoa, azkenean, hori xe idatzi zenuten urrian, umeak Parisetik etortzen diren bezala zuen diska estatu batuetatik.
Bai,
etorri
bai,
da.
Bai, alaxe, alaxe bai. Ze, egia da, hasieratik, hasiera proiektua hasi zanean duela kasi bi urte, hasi nintzen, hasi ginean, ja gauza blogean jartzen da. Orduan, azpimarratu genuen emaitza gero publiko izango zela. Emaitza konpartituko genula Creative Commons lizentziarekin, eta berez, libre izango zela, hura erabiltzea eta. Eta diskoarena aukeretako zela. Baina etzegoen garbi, disko fisikorik izango zen ala ez. Baina azkenean denborarekin, eta nik uste dut biak ere musika zalea morratuak garen ez, eta disko zalea morratuak, azkenean animatu gara disko fisikoa ere egitera. Uh-huh. Bada deskargatzeko modua, baino nahi duenak ere, disko fisikoa nahi duenak ere, erosteko aukera izango du.
Eta non izango dugu ura erosteko aukera edo eskuratzeko aukera?
Ba, zuzenekotan.
Zuzeneko kontzertutan.
Zuzeneko emanaldietan salduko dugu.
Uh-huh.
Orduan.
Bueno, zuzeneko emanaldiak aipatu dituzula, zuzenean ere aritu beharko gara, seguro entzulea errikitan dago, zuek aditzeko beraz, infozazpiko mikroak zuenak dira, aurrera.
Garraio publikokua eta galtzen bat dira ongi eta urratzen bat dira hobeto beti berandu eltzen direnek soinean eramateku
bueno, kaosa, infoz behazpi ratio honetan mikroa erori baizegu, sentitzen dugu, baino txoin, behar ala jarekitan duen iri mikroa, behar bada niko entuko diot?
Ja lortzen alduzun destornilladore bat, hau, tornillo hauek dire, bi tornillo hauek,
estutu gara. Ez, hau,
ba, pixua behar, baina, hoi estututa, kontuko du, hau da, estutu behar dena berez. Ikusten da nintzen,
eh?
Bai, bai. Hola,
bai. Bai, oin kable hau, igual bada espadare pixka basartu emendik. Oitxuta gaude kableekin, eh?
Bai.
Eta, bai.
Olako gauzak, hau da ikusteko infozazpi zuzenean aritzen garela. Bai, olako bai. Gauzak.
Oi, zuzeneko kontuak, eh? Beñardo?
Zuzeneko kontuak, duik gabe.
Eta Beinardok
guri ere gertatzen zaizkigu.
Destornilladore bat behar duela.
Igual.
Bai.
Bai, molatuko.
Hasiko gara berriz ere ezer gertatu ez balitz bezala.
Hoi da, zuzenekotan ez, zuzenekotan esaten dugun bezala da, gero banatuko digu entzulei guzti pastilla bat, azkeneko 20 segundo, 20 minutuak, azkeneko 5 minutuak ezabatuko dituna bere memoriatik eta orduan
azkeneko minutua.
Horixe pasatzen.
Horixe berengo.
Ez dute ezer gogoratuko.
Ez,
jausere. Azken 5 minututan gertatu dena, ez mikroer hori dala, ez ezer.
Jausere.
Ba, bi, iru, lau.
Egingo ditu Patrikan gordetzekua Behatzen artean irmistatuta Garraio publikokua Eta galtzen bat dira hogi Eta urratzen bat dira hobeto Beti berandu eltzen diren Ilpekoa, baina geria Otorduekin barneratzekua Barneratzekua Opera berrera bilgarriak Hautzoko kamikazetzat
Bueno, ederra, arrainentzako himnoa, lehenengo himnoa, bueno, aurrerapen moduan ere jarri zenuten bere garaian kanta hau, seguro entzuleren bat baino gehiago ni bezala hemen irrifartxu dagoela zuen doinuak, adikuta nola definituko zenuko eta zuek zuen proiektu berri hau, zuen diska hau?
Bueno, mesakit, igual, berak eukiko bere definizioa botazak irea eta gero nirea.
Bakotxa bere gisa, seguro, eh? Alako pop eta folk tragikomedia bat, bai? Umore beltzez eta umore zuriz ornitua.
Bai, izan daiteke, bai, neko fina bi.
Bai, ez dakit, bai.
Nik esango nuke maliziari gabeko pop kantutxo batzu diala.
Uh-huh. Bueno, iruditzen zait, behintzat neri zugarrizko ilusia jarri duzuela proiektu honetan, dexente gardenak izan zaretala ere prozesu guztian, egiten zenutena konpartitu nahian, zuen blogean, egin dituzuen bideoetan, argazkitan, eta normalean egiten ez dena ere egin duzuela, kantuaren prozesu guztiak erakutsi, zalda hori pixkatzuen sekretuak ez zaz mai gainean jartzea, arrainen tripak erakustea.
Bai, bada.
Pornografia da.
Bada, baino egidana da, ezaki zergatik lehenago ez genuen egiten. Bai? Inori ez da, ez dio harritzen margolari batek bere margolaren bozetoak jartzen baditu urrengo erakusketa batean. Inork ez du esaten, ze txapuza zan hori bidaz margo, bai? Azkenean kontatzen ari dana da, azken emaitza horrek ekiduela prozeso bat eta prozeso hortan hainbat pauso eman dituela sortzaileak, eman dituela kasuntan, eman ditugula guk ez da musikariok. Mm-hmm. Eta iruditzen zitean interesgarria izan zitekeela hori ere kontatzea. Egia da, lotxa horretan oso lotxatia garela musikaria gainera, nik uste dut askotan balore bat bezala saldu dela, alden eta sekretuena grabatu, egun on arte inork ezingo du zer jakin, ez erantzun, baina gaur egun elkarren hartu emanak hain errezak eta hain ugariak direnean uste dut horrek ez dakala zentzurik. Mm-hmm. Eta gero beste bat bazan, azkenean gu musikari humila gara. Humila garelako, baina humila ere gure lekua zenan, dalako, bueno, ba, gure txikiak, bai? Orduan badaukagu askatasun horretarako, ez dakagu inongo presio komertzialik. Orduan, bueno, bagoazen aprobetxatzea, hori kasontan abantaila bada guretzat.
Bueno, erran bezala joan den ustaian hemen izan zinen zu Andoni Eiderrekin, eta zera erran zenion, ez dakit orotxuko zaren, baina bagizu irratiko hemen, trukua zeintzu diren, zure hotxa berriz ere adituko
dugula. Xede nagusi hau xeda. Ez itxoitea disko atera arte, disfrutatzen azteko musikario normalean egiten duguna, da egoten gara kobazulo batean sartuta, satorzulo batean, lanean, gero disko bat ateratzeko, horren disko ateratzen dugunean, azten gara lanean eta sartorzuloan egindako guztiak erakusten. Horren, kontua zen azkenean oso prozesu finalista dela, beti gaude hor emaitza baten zai. Eta proiektu honen helburua zen kontrakoa, zen disurtatzen aztea, hasieratik. Eta horren, egiten dugun guztiarekin disurtatzen jun, gehiagik ezkatu gabe, zein izango da urrengo pausoa.
Alegia, disfrutatzea zela helburua. Ala gertatu da, ala... Disfrutatu duzue, gozatu duzue, bide guzti honetan?
Bai, du berik gabe. Bueno, nik geroxeago sartu nintzen, berak hasieran bakarkako prozesua hasi zuen, eta joan den urteko urrian edo hasi ginen elkartzen, ensaio, aste ondarrero, eta hortxe gauzatu dire pixka bat bere ideiak nik batzuk hautsi, bertze batzuk mantendu, denetik nahasi dugu utzi nau egiten, pixka bat nere gizare musika ideiak eta pixka bat nahazten, eta bueno, hori izan da, elkarlana, doi gabe, hortila elkarlana, elkar bizitza bezala. Bikote, holako, desizate bikote bat edo, osatu dugu, izate edo desizate.
Paperak, gero jongo gara epaitu gira paperak egitea.
Zuk ere gozatu duzu pentsatzen dut.
Bai, asko, izugarri. Izugarriz, pauso bakoitzearekin disfrutatze hori, saiatu naiz gainea transmititzen, eta nik uste dut lortu dugula transmititzea. Eta horren, horrek ere jendearengan beste jarrera bat eta ekarri dugu asko ze emankorragoa, ze garo, prozesoa agerian ustearen beste arrazoietako bat zen, bueno, ba, prozesoa ere nolabai konpartitzea jendearekin, baina baita modu praktikoan. Norbaitek esaten bazun, ba, zergatik ez duzu kantu bat egiten honien inguruan, bueno, bai. Facebooken jarri kantuaren bertsioa eta norbaitek esaten bazun hau flojosiago dago, hau oso latza egiten da, bueno, ba, kaso egin eta aldatu egiten genuen bertsioa, bai. Mm-hmm. Orduan, hasieratik hartu eman horri osoa berazgarria da. Eta disfrutatzeko ez dago zer ikusirik oain arteko, nik uste dut grabazioa bera, gogorra izan da ere, bainardo, inoiz baino gehiago disfrutatu dugula, igual ez dakit.
Bai, bueno, gero bien artean zen languzia banatua eta orain arte talde lanean lau kote izan da, pixka bat proiektua, Morauta Agotak zen lehen, eta hor lan gehiago izaten zen, eta kaskagor gehiago elkartzen ginen. Guai gelditu gara bi temazu eta, bueno, hola, lehen errandu dana izan edo ez izan, aintzinera.
Baina edadea ere somatzen zaigu, gero eta...
Ba, adinak ez du barkatzen.
Bueno, guk ere disfrutatu nahi dugu, zuek disfrutatu zuen bezala, beraz, zuen bertze kanta bat aitzeko prestea oraingoan ez egun jeus ere gertatzen.
Pozaren doktrina bengo dugu?
Ia. Yeah.
Bueno, kantu handek ditu bi izenburu. Berezko izenburua da pozaren doktrina, baina bigarrena da hile bat hortzen artean. Hile bat hortzen artean, maindireak orain txoinean, aizeari txistuka kalean, oinen gara maten bidean, atzoa zanamenean. Hile bat hortzen artean, hile bat hortzen artean, hortzen artean, hile bat 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 oroimenean, hile bat hortzen artean, hile bat hortzen artean, hile bat hortzen artean, hile bat hortzen artean,
gitarra eta bi ahots ez gaude gilarran ohituak, ez? Bateririk gabeko edo basurik gabeko taldeak ikustera edo aditura eta hor ere ausartak izan zarete. Pentsatzen dut ez dela, nien erresi izanen oholtza batera igo, ez? Bi pertsona, bi mikro eta bi gitarra.
Bakarra igotzea baino erresiagoa.
Hori bai.
Ez egia da. Bueno, baino, ni banukan gogo handia nukan biak bakarrik hola jarruteko. Berez, ni kantautore jatorrikoa naiz, eta orduan kantautorentzat lege sakratua da gitarrarekin,
bai,
gitarra akustikoarekin eta alden akustikoa egitea. Eta orduan bazen pendiente neukan zerbait. Eta gero, noski, Beinardo eta Bion arteko elkarlana duela 15 urte hasi zela eta bazen gogoa, baneukan gogoa ere Bion artean zerbait, bai? Beste interferentziari gabe egitea. Eta gainera kontziente izan da, ze diska honetan ere komentatu izan dugu, ba, kolaborazioa sartu, jende, baina hasieran esan genuen ez bakarrik egingo dugu, eta kitu eta ez dugu sartu inongo elkarlani, eta ez ezer. Hola kantuak izateko, eta orain abentalia diskoan zuzenean bezala.
Osa,
ez da hoi alderik, ez da beste batzutan bezala diskoan entzuten duzu gauza bat, eta gero zuzenekoan, hemen, dagona dago.
Onerako eta txarrerako.
Eta horrek ere gero askatasun bat emango du, ez? Kontzertuak lotzerako momentuan, alegia bi lagun izatiak, ez? Badu bertze bentaja.
Ba, leku txikietan ta lehen ere ohitua gara leku txikietan jotzera ta bai, nik uste erresago. Ekipo txiki batekin ta nola petxe Bai, erosoago da, edo zein lekutan jotzea, eta, eta bueno, bai,
bai. Bai, alde hortatik, eta ensaiatzea bera ere.
Ensaiatzea bera ere, bai.
Asko ze bai. Erosoagoa. Mm-hmm. Bai geratzea eta baita ere leku egokia proposatu patzea, bueno, asko bai, zere.
Txandak aritzen gara, eh? Ba, batean Hernani eta bertzean beran, oza, txanda.
Bai. Aduanatik arraindegi batea.
Hoxe.
Alaxe ibiltzen gara, aduan batetik arraindegi batera, ensaiatzera.
Bueno, ni galdetu behar nizuen, galdera original hori pentsatzen denak ere galdetzen, galdetu izetena ez, arraiekin zer demontre gertatu zaizuen, baina orain behar bada pista jeki bat eman duzu ez? Arraindegia aipatu duzu, pentsatu torti duala dena.
Ez. Bueno, horre zer ikusi da duka, baina kasualidadea da, ensaiatzeko lokal hartu dugun Hernanin, gare batean arraindegia izatea. Ez, egia da, kasualidadea ez da zerbait bilatu hasieran, baizik eta lehenengo kantua egin idatzi duenean arraindegiatzeko inoak izan zen, proiektu ontarako idatzi duen lehenengo kantua. Eta hola xeatea zitzaidan, eta kantua bada nola baiteko intentzio deklarazio bat. Eta horrean, bueno, idea simplea da, ise, idea da, azkenean kantautorioi badakizu dagokigula mundu esplikatzea, eta horrean, himnoak egin behar ditugu. Eta horrean, bale, ba, kantautorea naiz, bainardo rockero sutsua da, baina kantautorea naiz.
Kantautorea ere bai, kantautore zalea.
Eta horrean, bazan, bueno, bale, himnoak egin behar ditut, baina onerik usta ez ezkidan himnoak dira txikiak. Bai, oso, bai, orduan arrain batek, nola oso memoria gutxi daukan, himnoak oso gutxi irauten dio, orduan, himnoak entzuten ditu, baina gero seitu nazten ditu, orduan, kantu hauek izan daitezela hortarako, bai.
Gero, bueno, horretaz gain nahiko arrain arropegiare badaukagu biok eta horrek ere lagundu du segurezki, bai. Bara, urpeko zeretan ohituak gara, bai.
Ba, bai,
ongi,
bai.
Ongi mugitzen gara.
Bai, olako.
Urpeko iluntasunean eta.
Bueno, aitortu behar dizuet ikusi dituztela Rekalden ateara zen ituzten argazkiak eta uste nuen erran, akaso bilekola etorriko zizkite estudiora, eh? Beta horreko eta gontzi, baino, ez, behintzate.
Telebista izan emaliz behar bada.
Orduan bai, ez? Bueno, letraz ari garela, ez dakit, igual, ausartegiaren ere banaiz hau erraten, baino iduritzen zait, Dexenteko historia, zagit, kotidianoa kontatzen dituzuela edo egunerokoak, ez? Bueno, zuke podutako kantu horretan ere esaten duzu kantu txikiak Patrikan gordetakoak edo gordetzen direnak, hoixen.
Bai. Bueno, beti bueno, nik uste dut beti idatzi ditudala horrelako kantuak, baina hemen bereziki agian horrelako gehiago dago, ez dakit, niz naiz gai barruti baloratzeko hainbeste, eh? Baina ez dakit.
Lehen bezala txu, nik uste, bai, bueno, beti hitzak eta musiken hasierako pausoa eta dena morauren esku dago, eta blogare berak eramaten du, eh? Ari zara bion afera aipatzen, baina berak egin du, zamari gaundiena berak eraman du, ni laguntzailea naiz, eta hoxe, ba, betiko gizarte zirikatzailea, nola betxe, erren nuke, ez? Eta nik uste edozen kantautorek hori duela gai iturri nagusiena, ez? Inguruan gertatzen zaiona, ez? Edozen idazlek duen bezala, eta edozen zinegilek duen bezala, ez?
Ba, batzutan esaten dut, kantu batzuk direla autobusean idatzitakoak. Garraio publikoan horretik agertzen da askotan, ez bakarri dira, kantu askotan agertzen da, oain eta lehen. Eta egia alako da, bine. Ez dago, goizeko sortzitan Hernanitik Donostiko autobus hartzea bezalako ikolako errealitate. Dutxa hotz bat hartzeko. Eta bai, eta historia bai, historia txikiak ez zaizkit, ez ditut maite historia. Bueno, bai, maite doz, maite zakit berdin dio. Baino
badutela bere xarma egunero.
Historia txikiak ere kontatzeko bai. Dira. Eta nik uste dut Dexente gauza aberatsagoa direla historia txiki horiek beste.
Bueno, eta historia txiki horiek euskaraz kontatzen dituzue, baina ingelesez ere irakurri dituzue, zuen letra propioak.
Ba.
Ze gauza, ez?
Ba.
Ze sensazio?
Bueno, ba, egia esan da, oso gauza kuriosa gertatu zitzen, kontatu nun blogean ere, da, itzultzaileak itzuli zituen kantuak ingelesera, eta bat batean esan, jugor, ja zerbait naiz musikaren munduan, zerbait eta musikaren munduan, eh?
Ematen du Billy Bragg, edo,
ba,
edo lako, bere gusto, ba. Gure gustoko kantautoren bat. Itzak edo, konparatzen hasita.
Autoestima, de repente ingelesez autoestima igo zitzaizun.
Kristo na, ez gala, bueno. Eta gero hasi nintzen,
diskoare estatu batuetatik dator, ez? Dolarretan merkeo zelako, hori ere, erran behar da, Paristik garestiagoa zen, eta ondarrean, ba, Estatu batuetatik, bai?
Maixe, baina, pensatzen jarrita, eta inglesez irakurtzen ditu delako, nola posten zara inbeste mora. Eta pensatzen jarrita, bat ziurazki bada kolonizazio punto bat dukaguna, bai? Ingelesa, ze portugues erazik irakurri izan banditu, igual ez liak egin besteko ilusiurik egin. Egingo, ez da? Eta hor da, bueno, kolonizatua gaudela lehia, baina, bueno.
Eta dituko ditugu arrainentzako himnuak inglesez nozbait? Ausartuko zarete inglesez kantatzera?
Ba, badago kantu baten tituloa inglesez da Basque Cannibal Center. Nik uste horrekin nahikoa dela, eh? Gero tarteka igual zuzenean, hola, ergelkerin bat edo bertze botatzen dugu, baina ez, gure inglesa ez da...
Hello, yesterday,
good night,
and
good luck,
eta
balakoa.
Blowing in the wind.
Bueno, inglesez edo euskaraz, baina bertze bat, kantatuko duzu guretzako mesedez.
Zabortegi intergalaktikoa, hau da, historia, zientzia fikzioa historia bada. Bueno, zientzia fikzioa.
Diario baskoko alea, zabor poltsan dago. Zabor poltsa balkoian zintzili. Balkoia klase tainekoa, amesten duen etxena. Etxea jatorri proletarioko auzoa. Autoek itota duten herria industriak txikitu bailara, eta bailara herria lehuritxu bat ian, herria lera inoiz izan den nazioa. Guziek dute bere lekua unibertsuan, hainko garbi baten zabor poltsan. Estatua kontinente naspilatua, kontinenteak ez daki zein mundutan dagoen, baina munduren batean dago. Oh, oh, oh. Mundua eguzki sisteman zintzilik dago. Eguzki sistema hor non bai. Diario baskoko alea duen zabor poltsarekin, ura ere zintzilik dago portzea. Gauza guztiek dute bere lekua.
Eta zer pentsatuko ote dute gutaz, beste planetako biztanleak etortzen direnean bere espaziuntziekin, maiz etortzen dira, urdazubin, ugari eta jarraskotan ikusten ditu gineak duakea. Etortzen dira bere espaziuntziekin, gara. Marzianak oso jende antolatu dira, orduan gara ikusten dituzte zabor bontzak, eta hori txosten bat idatzi behar dute, bere planetako ugazabarentzat. Zer jarriko diote ugazaba nausi, liuteniente jauna. lurrean gaude, hoxe, antxe, dezakin nongo galaxia zikin txiki eta estraineko planeta are txiki eta zikinago batean, eta badirudi badagoela, berziklatzea ere merezi ez duen, diario basko izeneko zerbait.
Gauza guztiek dute bere lekua unibertsuan Jainko garbi batek zabor polsan Gauza guztiek dute bere lekua unibertsuan Jainko garbi batek
gaizki pasatzen duzu ez behiotzen,
Bai, oso gaizki.
Aiz gaizki.
Batez ere galtzen garelikaren.
Na, baritzen zaizue, bai, aiz gaizki pasatzen duzu.
Hoi da, instrumentista oso mugatuak garen, ez? Hoi da, esaten, bueno. Ba, fijatu berrean zer egiten dugun gaizki. Fijatu zer egiten dugun ondo. Zer estela?
Hala, xe beharko.
Ederki, ba, denbora gainera etorri zaigu. Izugarri gustore egon gara zuekin, bueno, promozio pixkotiteko ere aprobetxatuko dugu, zahite, kontzertuak baditu zuen aurra ikusita.
Bai, bueno, berez urrengo aste artean hasiko dugu ja Universo mailako borauta bainardoren bira.
Bira ofiziala, bai.
Bira ofiziala.
Oain arte egin ditugu, bost pasei emanaldi izan ditugu, iska prestatzeko edo, nola petxe. arrainak zailtzeko edo, gazitzen kontu ditugu. Eta bai, Gasteizen hasiko gara, Parral tabernan, asteartea 21. Hoxe. Hoxe. Eta gero 28an beran...
Beran festa politia antolatuko da, lurraren egunaren bezpera da. Eta balardirekin joko dugu kataku ostatuan. Ez dakiz hor, ba, amarterdik, amaikak izango
dira. Hoxe, bai, hortiko goiti, bai. Ja gaueko urri lunetan.
Bai. Eta...
Eta zaruan...
Ez, eta gero 21an, jatzen dugu Tolosan, Orbela Tabernan. Eta gero azaroan, ja aurrerago baditugu gehiago, berez Larrotxenen ingo dugu aurkezpen ofiziala Donosti mailan nolabait, Larrotxene kulturetxean azaroaren 27an. Eta gero Andoainen joko dugu anarirekin...
21an.
Bai, 21an, gaztetxearen urte mugan, eta bueno,
bueno, badaitu zuela gauza honitze, gauza franko.
Hori dira, ateatzen, bate obertze beti, bai, sobera zera ingabe. Ba.
Estresatuko.
Bai, hori da, importantea da. Ez gara estresatuko, segur.
Ederki, ba, gure aldetik mila esker, gure estudiora etortzeagatik, ikusten duzunez ez gaudegu osoituak, jango gara mejoratzen, gure instalazio, hauek.
Oh.
Istripu txiki bat ere izan dugu mikroarekin, baina tira.
Olakoa zuzeneko.
Egia da, entzulek ez dutelako ikuste, baina ikusiko balute azkenean, hau ere oso arrainentzako pezera gaudu.
Egia da.
Arrainontzi batean gaude, arrainontzi batean. Hala da. Bai?
Bueno, baina erratan doni. Mila esker etortzeagatik, eta zorte hon.
Ez horregatik, eta hauza bera.
Izan ongi.
Aio.
Aio.